ат бермеер. Экинчи тараптан Түркмен телевидениеси вагтал-вагтал камеранын оңуна тоо беттирилген адамдары улу өзүпөйлөн өңкү мерлерлер коркуяр. Юрдун узок жылдап ичери иштер министри болгон Искендер Мүлүков кем келесси жылдан ве тоо беден көрүнүштө милли телевидениеде ыйлата көркөдүлдү. Адатлын hükümetde aksiyesmesinin mağlumatına göre sonku devirde yurdun herki bas prokurorunun yok ortundaki bulutlar hem karalyanı mengdiyar. Hükümetde aksiyesme olar İskender Mülüküf'ün işi boyunca hem has yönünden şeyle mağlumat veripti. Türkmenistan dünyada korrupsiya görközüler boyunca in yaramaz yağdaydaki yurtların sahne onludur yar ve yerli finçiler yurttaki cinayetçiliğin derecesinin yokarı olmağını. Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlarda bas koşayan ters işler garipliğin barha çoğulaşmağı, oku bilim derecesinin aşı pete kaçırılmağı, devlet eğitimliğinin hakimiyetli otun dine şahsiyet kultuna kulluk ettirilmeyi ulen bağlayarlar. Şeyle de bu kepte Türkmenistan'ı Hindistan'ın varan uçurdu zenan ağrıdan çıktı. Türkiye'deki Türkmenistanlılar proteste çıkanlar için öz yurduna in sonuna çıkarlar. Dasarı yurttak protestçilerle hat alışanlığı sebepli tutsak edilen mektep muallimi boşadırlı diyen havarlar köp okulunların beşliğine girdi. Türkmenistanlı prezidentin portreti yine tədeleniyer. Hareket çeklendirmeleri, rayetler mardan Aşkavada gitme için onlarca kilometri yürüp geçer. Levapta yer almayıp devleti bergil çıkan kereneçiler köseniyar dinatlen çap edilen gepleşiklerimiz bu kepte en köp dinlenenlerin vayasliğine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 33. kepte dinatlen çap edilen fotosergimiz çekker. Abasadı Türkmenler Belruslaki protestçilere raydaşlık güllerdiler. Andizanın hakimi kıyının doğulun gününü soğukun sağalanlı belli yer dinatlen çap edilen videolarımız hem bu kepte köp görülü. Bu hepte okuzularımız Türkiye'deki Türkmenistanlılar protest çıkışları için ceza hükmünü öz yurduna en sonundan çıkarlar. Ay Sultan'ın ruhu Nazarbayevleri ente köp vaktılap iyidarlar. Ex-prezidentin başkalasının üstündeki karavul. Türkmenistan'ı Hindistan'ın varan uçurdu denan ağrıdan çıktı diyen adlan çap edilen havarlarımıza, mağlumatlarımıza reaksiyo ölürüp öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kol koyan meseleleri oyuncu öz fikirlerinizi yazıp bize iyi verip bilersiniz. Heptenin zem programımızı dinleyersiniz. Türkmenistanlı aktivistler Birleşen Ştatlarda Türkmenistan'ın prezidentinin alıp barayan siyasatına ve yurdun konstitusiyasının yeni bir gezek ütkötülmeğine karşı protest çağrılarını tayarlayanlıklarını ilan ettiler. Bu çağrılar esası kanunu ütkötülmek için dörödülen konstitusiyon toparın başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve koşmaçalar giyirilmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusiyon kanununun taslanmasını makullemek ve Türkmenistan'ın halk maslahatını hüdürlemek hakkında kararı gol çekmeğinin iyiyanına gavat geliyar. Konstitusiya toparının başlığının 19. Ağustos'ta kararını layıklıkta Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve koşmaçalar girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusiyon kanununun taslaması umuman tamamlandı ve 25. sentyabrda geçirilecek halk maslahatında tasdiklenen halatında doğal kanunlaştırılma için Türkmenistan'ın parlamentine hüdürlenmeli. Türkmen hükümetinin tanqidçileri yurtta geçirilen konstitusiya ütkötmelerinin şahsiyet kultunu mundan öylekte puhtalandırmak, Berdimuhamedov'un dolanırışını çeksiz uzaltmak maksatlarından uğralayanlığını, cemiyetteki adam hukuklarının ve adatlıklarının bekvedine ters geliyenliğini öne sürüyorlar. Birleşen Ştatlardaki protest çağrılarının kuramaçılarının biri, Türkmenistan'ın demokratik saylavu adlı halk hareketinin eginleş başlığı Murat Kurbanov'un 29. Ağustos'ta YouTube kanalına yerleştirilen video yüzlenmesini haber vermeğine göre birinci protest çağrısı 30. Ağustos'ta yerli vaktiyle saat 12'de başlanıp Houston şehrine geçirler. Berdimuhamedov'un dolanırışına ve konstitusiya ütkötmelerine karşı ikinci protest çağrısı 1. sentyabrda Abasa'nın payitahtı Washington'a geçirler. Başta aktivistler bu yerdeki Türkmen ilçhanasının önüne toplanıp sonra kongresi tarap yürüyüş etmeyi planlaştırıyorlar. Türkmen aktivistlerinin 3. protest ziyareti 2 sentýabrda New York şäherini Birleşen Milletler Rumasynyň baş binasynyň öňüne geçirler. Bu çäreniň hem yerli wagt bilen saat 12:00-da başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistanlylaryň hökümete garşy protestleri tas 20 ýyl ara kesmeden soň soňky aýlarda hususan häkimetleriň Lewapda we Marda Opan garasatdan ejir çekenlere kömek görmedligi. Koronavirus aladalar bilen bağlılıkta İstanbullu yasamaraktan zehirlenen onlarca Türkmen rayetinin cihetlerinin yurda getirilmeğine yol vermedligi. Sığıp çıkan ölüm havarlarına karamazdan COVID-19 hadiselerini resmi taydan akrar etmedligi ve milyardlarca dolar harçlanyan kuruluşuk taslamalarını, davaral çareleri, mecbur dekmeti devam ettirmeli. Bir yagdaylar tankitleyen aktivistleri iyidirlemeli, güçlendirmeli sebepli yokorlanyan neyililikler neticesinde kaytadan zanlını ve Türkiye, Birleşen Ştatlar ve Demirgazık Kipr topraklarını iyiliyini geçirilmeye başlanını deyip sinçiler verliyar. Sinçiler bu siyasi aktivleşmeni yurttaki siyasi iktisadi ve sosyal çökkünlüğün aşa çunglaşma ve koronavirus çeklendirmeler bilen bağlılıkta adamların durmuş yaşayış şertlerinin has ağırlaşmağı odal siyasetten çeke duran rayetlerin hususanla yaşların hem çıkalı ödülep başlama ulen düşünür yerler. 1990-ci ýylyň Tomsunny 12-nji ýylda Aşgabatda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hökümetine garşy geçirilen protest çäresi şaýatlaryň gurrun görmeklerine görä ağırlyk we dürli wadalar bilen dargadyrly we soňra onlarça adam tutsak edildi. Bu çäreniň esasy guramçylarynyň biri 1996-njy ýylyň ýanwarynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen we halkara basyşlar esasyny adatlyga çykan, emma Aşgabatda häkimet çalşandan soň Norwegiýadan ýerine dolanyp gelen Gulgelli Annanyazow henidem türkmen türmesinden boşadylmaýar. 1990-njy ýyllardan tapawutlykda türkmen aktivistleriniň soňky aýlarda guraýan protestlerini internet, sosial media mümkinçilikleri arkaly barhakan türkmenistanlylar we daşary ýurtlulara aýan bolýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň 12-nji ýyl protestçilerini neşekeşler, arakorlar we bolgoklar hökmünde ýazgaryp telewizionda çykyş edipdi. Emma özüni arkadaş diýilmegini buýuran Gurbanuly Berdimuhammedow özünü Türkmen vasitip ilan eden ilkinci prezidentten tapawutlukda özünü tankitleyen ve işten çekilmeğin talep edeyen aktivistlerin öňe süreýän delillerine karşı açık hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini adam hukuklar temasy bilen dogam etdirýär. Türkmen häkimetleri mejburi ýitirimlige sezgar edilen we möhletini tamamlan tutsaklary haýal etmän adatlyga çykarmaly diýip olary diýri orkanyň kampaniýasy ýitirim bolanlaryň halkara gününe gawat çap eden beýanatyny aýdýar. 30 awgustda ýitirim bolanlaryň halkara günü bellenip geçilýär. Türkmenistanyň hökümeti bolsa ýurdun kanunçylygyny we halkara konwensiýalaryny adam hukuklary standartlarını gödök olmak gülen adamları özünün orta sır türme şeritlerine yitirim etmeğini devam ettiriyar deyip beyanattaydılar. Olar diri orkanın kampanyası Türkmen türmelerine 120'den uğrak adamın yitirim olanını dokumentleştiren onaydiyar ve heniz anına yetilmedik işlerin hem kendini ananyanlığını öne sürüyar. Hukuk koruyucular koalisyasının yazmağına göre Türkmen sahanı türme möhletini doğal tamamlan tutsakların hem bir neçesinin adatlığı koyuverilmektedir. Mölü we akwaly näwelli ýitirim bolan tutsaklaryň arasynda galmagy adam hukuklarynyň has gödök bolmagy bolup durýar. Türkmen türmelerinde ýitirim bolan hasaplanýan tutsaklaryň maşgalak daglary köplenç olaryň diýirdigini ýa-da ýogulanlygyny hem anyklap bilmeýär. Bu diňe halkara kanunçylygynyň däl, türkmen kanunlarynyň hem bolmagy bolup durýar. Türkmenistan'ı yitirim olan hesaplanayan tutsakların ağzından yedisinin türme möhleti doğal tamam oldu. Emma olar boş odulmadı. İçerki sürgüne geçirilen Gulgelli Annanyazow'un yağdayından başka bu adamların maskalları oların nire dediğini yazdı, yağdaylarının ne hilliğini bilen yok.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya yurtları koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. Bir taraptan virusun köpçülük yerlerine has ansat yayrama kopi, beylik taraptan adam kapitalını östürmek yali, gayra koyulmasız vizipeni üznüksüz devam ettirmek zerurluğu, dürlü yurtlarda hakimiyetleri hususanna, bilim edaralarını teze okuyuruna girişmek babatına uoylonçuklu maksatnamaları kabul etmeye itiriyer. Bu meselede Türkmenistan hem her näçe häkimiýetler ýurtda koronavirus keselinin ýokdugyny öňe sürtelerdi, dünýä jemgyýetçiliginden üzüňe öz başdak hereket etmek elpeş-elpeligini eýermäge ýaýdan ýanýaly. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda täze okuw ýylynyň basagasyny oňa görülýän taýýarlyklar barada habar berip gelýär. Keselçiligin we iqtisadi çökkünlüğün arasında en atalar täze okuw ýylyna üncülü taýýarlyk görýär. Gepleşigimiziň bu sany pandemiýanyň fonunda Türkmenistanda täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyklara gönükdirilýär. COVID-19 pandemiýasy wagtyna dünýä halklary ol ýa-da beýleki görnüşde keseliň negatif täsirine duçar boldy. Virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin giýirdilen çäklendirmeler, iş ýerleriniň wagtlaýyn ýapylmagy we Gayrı çäreler ykdysady jähetden dünýä ýylatyna yaramaz täsir eden bolsa, mekdeplerin we ýokary okuw jaýlarynyň onlaýn usuly garaşylmadyk ýagdaýda duýdansyz köpçülükleýin geçilmegi, oňa tehniki taýdan taýýarlyksyz ýurtlarda adam resurslarynyň kadaly ötüşüne yaramaz täsir etdi. Muny hinçiler aýdýar. Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdepleri we ýokary okuw jaýlary sapaklary onlaýn tertibe ýady uzagary usuly heniz geçirmedi. Ýöne bilermenler awraýly halkary guramalaryň wekilleri pandemiýa wagtynda we ondan soňky döwürde digital sowatlylygy artdyrmagyň, uzagary sapaklary ýoly goýmak üçin maddi enjamlaryň mümkinçilikleri giňeltmegiň möhümdigini taýýarlar. Bir mysal, bütün dünýä bankynyň Merkezi Aziýa boýunça hünärmenleri 5-nji awgustda geçiren onlaýn brifinginde bu mesele boýunça regional media serişlerine ekspertleri we akademiýa agzalaryna maglumat berdi. Hünärmenler pandemiýanyň regionyň bilim pudugyny, adam kapitalyny we jemgyýetçilik ösüşüne uzak möhletli yaramal täsir etmeginiň mümkinligini duýdurdylar. COVID-19 pandemiýasy bilim ulgamyna şeýle bir agyr zarbur ýar bolýan, biz onuň negatif täsirini öňümizdäki onlarça ýyl duýýarys diňe Merkezi Aziýanyň özüne ykdysady ýetki 44 milliard dollar we bu entek biziň iň pessimist çaklamamyz däl diýip bütün dünýä bankynyň Merkezi Aziýada bilim işleri boýunça baş hünärmeni Ayesha Wavda online briefingden çykyşyny aýtdy. Briefingiň dowamyny bütün dünýä banky Merkezi Aziýa ýurtlaryna kyn döwürde bilim pudugyny aýawly çemeleşmegi, onu gorumagy, bilim pudugyny iýerleýän maliýe terişdelerini saklap galmagy, Merkezi Aziýa ýurtlaryna uzagary okuw mümkinçiliklerini ösdürmegi, kyn döwürde okuw meýilnamalarynyň okuwçylarynyň başarynyklaryny we okuyuplarını ösdürmäge gönükdirilmegini, munun bilen bağlılıkta oku meyilnamalarının täze şertlere uygunlaştırılmağını, pandemiya sebäpli oku terbiyeçilik işinin emele gelen yetkinin övvedini doğulmak için mugallimlere koşmaça strategiyaların hödürlenilmeğini maslahat verdi. Dowam edýän krizisiň derwurluklaryna has öňe jogap bermek üçin ýurtlar okuwçylaryň, ýaşlaryň we mugallimleriň arasyna digital sowatlylygy ýokarlandyrmaly hemde dürli uzagary okuw platformalaryna okuwçy mugallim gatnaşyklaryny ösdürmeli diýip hünärmenler aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä çağırýar gatnaşy dünýäde koronavirus petiklenmeleri Iň ýokary derejä ýetenli mekdepleriň ýapylmagyndan tutuş dünýäde 1,5 milliard töwereg mekdep okuwçysynyň täsirlenendigini aýdýar. Milletler Birleşiginiň gaznasy 26 awgustda çap eden soňky hasabatyna dünýäde koronavirus sebäpli mekdepleriň ýapylmagyndan täsirlenen 1,5 milliard töwereg mekdep okuwçysynyň agzynyň 3-den 1 bölüginiň 463 million töwereg okuwçynyň mendilara bilim almak mümkinçiliginden mahrum galandygyny hasabat berdi. Bellep geçişimi ýaly Türkmenistan pandemiýa wagtyna bilim ojaklaryna sapaklary onlaýn usul ýady uzagary tertibe geçirmedi. Aslynda Türkmenistan ýurtda pandemiýanyň özüni ikrar etmedi. Ýöne martyň ahyryna Azatlyk radiosynyň habarçylary mekdeplerde çäriýeklik din jalşyň wagtynyň şonuny 6 aprelçeni bir hepde uzoldulanyny habar berdi. Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdeplerine okuwçylar okuw ýylynyň 3-nji çäriýeginiň tamamlanmagy bilen mart aýynyň 3-nji 10 günlüginde diýen jalşa goýberilýärler. Ondan soňky geçen döwürüň dowamyny Türkmenistanyň pandemiýa ara alınıp maslahatlaşylan hökümet ýygnaklaryna bilim pudugyny innowasion technologiýalary ulanmagyň wajyp ähmiýeti ýaly. Umumy gürrüňler edilen bolsa, Bu ugurda anyk işler amala aşyrylmady. Munyň ideýany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3 aprelde geçiren hökümet maslahatyna ýaşlyk telegraýymynyň üstü bilen mektep hemde institut bilim maksatnamalary boýunça sapaklary görkezmegi vise-premierlere maslahat berdi. Ýöne munyň koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda mekteplerde uzagara sapaklary gurmak finansyň bilen iýil teşekkürdigi ýa-da däldigi, şeýle finansyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdyňlaşdyrylmady. Gepiň tümmek ýeri Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mektepleri sapakları online usula geçirmedi. Onu durmuşa geçirmek için bar bolan mümkinçiliklerin germi hem gümürtüklüğünü galyar. Yoksa da meselem yurt boyunca ehli halk pahta mevsimi koloyluyar ya da iyan başladı. Bundan özellik yıllarda halkara hukuk toporları Türkmen hakimiyetlerini, mektep okulçularını pahta meydanlarına mecburu çekmekte tankitladı. Yani Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin haber vermeyeni uğraya Türkmenistan'a inatalar, okulçular ve mugollimler teyze oku yılına tayyarlık görüyer. Okuçlardan edilen täze talapları göre olar derman gutularını, antiseptik serişdelerini, suwuk görünüşli sabunları yanları bilen mektep eltmeli. Biz Türkmenistanyň orta mekteplerini görülýän aýratyn taýýarlyklar barada türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş bolduk. Geliň häzir şol söhbetdeşligi bilelikde diňleliň. Hudaýberdi Türkmenistanyň orta mektepleri okuwçylar, enatalar we mugallimler täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän wagty, mektep ýolbaşçylary enatalardan çağılaryň okuw formasyna şahsy derman gawyny ýa-da haltasyny tikdirmegi talap edýärler. Okuwçylar mektep formalarynyň sağ tarapyna ýagny penjeriň üstüne durar ýaly goşmaçy apteçka halta tikdirmeli. Haltalarda ýüz maskasy, ýod, rezinellik, pürkülýän antiseptik we aksalin geli bolmaly. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 Augusto xabar verdi. Birinci sınıfa varyany okuwçylar öz ýanlary bilen beýleki okuw esbaplary bilen bir hatarda antiseptik serişdeleri el ýuwulýan sabunlary mektebe alyp barmaly. Enatalar täze okuw ýylyny aladaly taýýarlyk görýär.
Elbetde şeýle zatlaryň çağalaryň ýanynda bolmagy ugurat ýöne iň esasydyr. Şonu çağa enatalaryň öwretmek gerek. Elini nähil ýuwmaly, öz şahsy gigiýenany nähil saklamaly. Şol düzgünleri çağanyň öz aňynda, öz huşunda bolmak gerek. İkinji bir tarapdan, günwatardaky ýurtlarda, meselem, çağalar bağlarına, çağalar üçin ayratin, el yuğulayan kranlar ayratin, bir neçe kranlar var. Bir bölümün özünü, meselem, aydalı 10 yerde elini yuğup bolya. Neşeyle düzgünler Türkmenistan'ın şertlerine yok. Sözünü de mektepte yok. Mektepte ol nerede bulmalı? Mesela çağı elini nerede yuğmalı? Yine mesele şunlu. Mesela şeyle giyinerek çemeleşilse, mesela tuğruklüğün çemeleşilse o olurdu. Ne şol yağdayı bizde yok. Onun sonun çağaların gigiyenası. Yine de el yuğmak meselesi, arasalanmak, su meseleleri var. Ol mekteplerin köpsünde yok. Mesela muva yerlerin kran yok. Kranın akıpırın su yok o yerde. Ünkü zamanlı oluşu yali el yuğulayan esvapları olmalı. Ona da bedreden su uymalı. Onun bedre bilen şun suunu mıdama tealelap doldurup durmalı. Eysem mekteplerde şeyde şert var mı? Benim fikrimce gep şunna. Ol bir çağanın kaptanından soru asmak. Ol bir göz için edeymesen başı onun neme peydası deyiz.
Yarım resmi haber serişteler mekteplerde sapakların doğamlılığının adatta aksından gizkaldılanını, ara kesmelerin olsa vaatının uzaldılanını haber veriyerler. Şeyle de klaslarda okuçların arası 2 metre olmalı. Muallimler, okuçlar, teknik işgərlər mekteplerde maske giymeli. Bu çareler koronavirus keselinin yayramağının önünü alma üçün görülen çarelere çalım ediyar. Yöne Türkmen resmileri yurtta keselin yoktuğuna ediyarlar. Şu çareleri nehiyle düşünmeli ya? Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Türkmenistan'a safar eden misyasının Türkmenistan'a virüs yok yönü ol bariyalı hareket etmeli deyip gelin neticesinin beren masrafatının bercai edilişi deyip düşünmeli mi? Bu çareler bilen bizde virüs yok yönü biz bariyalı hareket ediyer siyerler mi Türkmen hakimiyetleri, Türkmen resmileri sizin fikrinizce?
Mesele hut şunu barıp deyir ya. Olorun aydışı boyunca Türkmenistan'a hiç iyi virüs yok. Yok onç kesel yok yönü şol bariyalı hareket etmeli. Yönü uyankı gül için edili yan vaq unutma Türkmenistan köp çağalı yaş çağalı yurt yani yaşların sani beyliki yurtlara varanını yokuru hem köp meselen bir sınıfta bir otoğun içinde ağzından 30 sani okuçu olsa kehaletlerde 40 okuçu oluyor 40 sani 40 okuçu meselen arasını 2 metreden açıp ne edip oturtacak sen onu? Bir partada iki olup oturuyorlar. Yani iki ikiden bir Katar'da dört ya da olmasa altı tane okuvçu oturuyor.
Havarlarda şol mekteplerdeki klasların, sınıfların okuvçu sahanının 15'e düşürülüğünü hem aydılıyor. Yani 15 okuvçu olmalı, 15 okuvçudan köp olmalı değil, sapaklarda, sınıflarda deyip havarlar var.
15 olsun. Bizde Türkmenistan'da muğullum yetmezçiliğim var. Mesela 2 tane 40 okuvçulu birinci sınıf olsa, demek, yani birinci sınıfı 80 tane okuvçu bariyan olsa, 15'ten bölsen onunla ağzından 5 tane sınıf öğretmeli A, B ve C deyip gidiyor. Onun her yerine de ayrı tim muallim gerek. Türkmenistan'da muallim yeteni vahirin. Ondan onça muallime de aylık vermek gerek. Türkmenistan'ın bücretini, mağarif uğruna bölünüp verilen bücreti arttırmalı deyilen bu gözüne yok vahirin. Yine mesele şunlu duruyor da. Bu bağırsa, dine göz üçün aydılayan, yani iyi bir şeyle ediyen, ha bizim şey diyeceğiz, dine üçün aydılayan rahatları deyip hasap ediyen. Sebebi Türkmenistan'la şunu etmeli, real mümkünçülük yok.
Türkmenistan beyleki yurtların koronavirüsün önünü almak boyunca bilim ulgumuna girden düzgünlerini nehili sapa alıp bilir. Beyleki yurtlar Türkmenistan'ın görüyen çarelerinin nehil netice çıkart bilir.
Bir dinleyip ön kümür başlanan yağda var, o herhalde devam ediyor mi ya da eden yok, ben bilmedim onu. Yani ön Hıtay'dan kompüter aldılar, küçük notebook. Her şahsi kompüter, her çağının öz kompüter olmalı dediler. Şu kompüterler hakikaten var mı? Var olsa olan işleyenler mi kadar ya da işleyen okulur mu? O belli değil. Yönü herhalde kış yerde dünya tecrübesinde en boğu kullanılan zat online, yani kompüter üstüyleyen kapaklar geçmek, kompüter üstüyleyen iş alıp varmak. Yine şu mümkünçülük gerek. Yönü Türkmenistan'la kompüter aracatmaşı, uman öycüklüğü tekniki aragatmaşık ören pes derecede. Atı yaramaz. Eğer şol uğruyu kemilleştirseler, muallimler çağlara her çağının öz öyünü sapak alır yani kompüter arkalı düşündürüş verip bilerdi.
Birim Udayver'de pensiye yaşına yeten muallimleri işten çıkarma kopunun avanyanlığı var adı havarlar var. Beylik tarafından yurtta onsuzum resmi değil malumatları göre işsizliğin derecesinin 60-70% teori önüne de uçaklanıyor. Bu yağda yurtta onsuzum aksayan bilim ulgumunun hiline ne hili tesir eder? Sağlık hünermenleri koronavirüs keselinin önünü yaşlı neslin vekillerinin has kovuşunsuzluğuna aydiyarlar.
Yine de şu mesele de bir yerde Türkmenistan'da bir açıklık yok, aydınlık yok. Millet öz zaruriyetini, öz hacetlerini, özünün köseneyen yerlerini aydıp bilen oklar. O metuota milletin sesi metuota yeten ok. Şunun için yağday hakikatten ağır, atı ağır. Bilimli eğer ki yaşlara seyretsen Türkmenistan'dan gidiyen, dışarı yurda gidiyen okuçular, studentler yani yukarı bilim almak isteyenler Türkmenistan'ın öz içindekinden neçesi köp. Bu özü Türkmenistan'ına bilimin kadarlı değerliğini anladıyor. Bir yurdun en bir ağır, en bir ağzayan uğur deyip hasar ediyen uğur şu ağır yağday yurdun geleceğine katı yaramaz tesir eder.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.